hjælpe os til, at de former vores liv. Og så takker vi dig for, at Reidar han har stillet sig til rådighed for at undervise os i dag, og vi beder dig om, at du må velsigne ham og give ham alt det, han trænger til. Amen. Værsgo.
Tak for det. Og jeg kan jo bare sige, at jeg har også glædet mig rigtig meget til at skulle undervise den her weekend. Også om David. Det har jeg gjort før. For en del år tilbage, så lavede jeg en serie bibeltime også om David, og dem havde jeg lyst til at tage op igen. Og det er fordi, jeg selv jeg synes simpelthen, det er en spændende historie. Jeg vil også sige, at når jeg synes, den er spændende, så er det fordi, den er virkelig godt beskrevet i Bibelen, historien om David. Jeg læste lige i går, at afhængig af hvordan man regner, 7-11% af Bibelen handler om David. Og det er ret meget i forhold til, hvad der ellers er. Der er simpelthen mange sider om David. Så jeg har læst godt og grundigt på det bibelstof, der er. Og så vil jeg sige, at der er jo mange mennesker, der inspirerer mig til at synes, at David er spændende. Jeg vil nævne to, fordi at, jeg kan lige skal kreditere dem med det samme. Fordi de har, jeg kan ikke sætte fingre på, hvor det er præcis, at jeg citerer dem altid. Men den ene, som jeg har ladet mig meget inspirere af, det er romanforfatteren Paul Hoffman. Og han har simpelthen gjort det helt tilbage til, da jeg gik på efterskole, gik i 10. klasse, hvor min lærer Leif Kofod, han bad os om at læse den her bog, der hedder Kongens Mand. Så synes jeg, at historien om David har været helt vildt spændende. Han har skrevet to romaner, som sådan cirkulerer omkring kong David. Den ene er Kongens Mand, en lille bog, som Kongens Mand, det er ikke David selv. Det er Joab, hans hærfører. Og hans hærfører har så en våbendrager, der hedder Naharai. Og han skriver så, han er sådan fortælleren i den her historie, om kongens mand Joab og så David selv. Paul Hoffman, han er god til at leve sig ind i bibelstoffet. Det går utroligt tæt på bibelstoffet, og det er helt tydeligt, at Paul Hoffman, han forsøger at være 100% tro mod det, der står i Bibelen. Og så laver han så en roman, hvor han lægger til, så vi bedre kan leve os ind i, hvordan de her mennesker de har levet, og hvordan det har været for Joab, og hvordan det har været for Joabs våbendrager osv. Han nåede, før han døde, at skrive opfølgeren til kongens mand, som så hedder Som et sejl på dit hjerte. Og det er så Naharai, der fortæller videre om, hvad der skete efter det, der skete i den her første bog. Paul Hoffman har også skrevet en lille bitte bog, et essay, som hedder Salems gåde. Og det vil jeg sådan komme ind på lidt senere. Den anden, som jeg har ladet mig inspirere rigtig meget af, det er Timothy Keller. En amerikansk præst, som døde tidligere på året, som jeg hører masser af prædikner af. Og han har også prædiket en masse prædikner over kong David og hans liv. Og jeg kan simpelthen ikke sætte fingeren på, hvor det er, jeg har det fra ham, og hvor jeg selv har fundet på det efterhånden, fordi det sådan er mixet sammen. Nu har jeg krediteret dem. Og så vil jeg sige, at det er bibelstoffet, vi skal være sammen om. Og det er godt for os. Og det er derfor, vi vil have de her bibelweekender. Der kan være grunden til at vælge David. Der er så mange andre ting, vi kunne vælge. Det vigtige er, at vi beskæftiger os med Bibelen. I går, i det andagtsstykke, vi læste derhjemme ved aftensmaden, så blev vi faktisk mindet om det her, en andagtsbog af en mand, der hedder Øyvind Andersen. Han siger, når vi tager Bibelen frem, så tænker vi ofte om os selv som grundled i en sætning. Nu skal jeg gøre noget med Bibelen og Guds ord. Og det er sådan set rigtigt nok. Det gør vi. Vi læser den, og vi arbejder med den, og vi prøver at forstå den. Men så siger han, Gud er også genstandsled, når vi tager Bibelen frem. Så det er ham, der arbejder med os gennem sit ord. Og det er simpelthen nogle af de gode ting. Hver gang vi åbner Bibelen, så har vi med Gud at gøre. Og så går han i gang med at arbejde med os. Og derfor er jeg også sikker på, at det her, vi er sammen om, fordi vi åbner Bibelen, jamen så stiller vi os hen til Gud, og så siger vi til Gud, nu vil vi lade os påvirke af dig gennem dit ord. Og det er det har været min bøn under forberedelserne, og det er det stadigvæk, og jeg tror, det vil ske, fordi jeg tror, at Gud holder løfter, når han siger, at hans ord, det virker. Ja, og tak for forbønnen, Niklas, jeg vil ikke bede igen. Forud for det her, så skrev jeg på Facebook og opfordrede jer til at forberede jer, hvis I kunne finde tid til det. Der er rigtig meget stof at læse. Hvor mange har læst... jeg prøver lige. Hvor mange har læst 1. og 2. Samuels bog om David? Det er virkelig mange kapitler. Ej, der er mange. Det er godt gået. Og nogle af jer har, som Sara opfordret til, lyttet til det. Der er rigtig meget stof. Jeg gennemgår det, og vi læser forskellige afsnit af det, så vi skal nok komme igennem. Og jeg vil sige, vi har meget, meget forskellige forudsætninger for at forstå den her historie om David. Altså jer, der sidder her, nogle af jer har læst det 100 gange måske, og nogen har aldrig læst det. Og det betyder også, at jeg prøver at ramme bredt. Men jeg vil sige, stille spørgsmål undervejs til forståelse. Prøv selv at være aktiv i at sige, jeg vil have noget ud af det her. Og måske forstår jeg ikke det hele, men noget af det vil jeg forstå. Og hvis jeg ikke forstår, hvad Reiter siger, så rækker I lige hånden op, og så stiller I spørgsmålet, fordi så kan vi måske øge chancen for, at alle får et eller andet med hjem, som de rent faktisk har forstået. Så stillede jeg et spørgsmål. Hvem sammenligner I David med? Og udfordrede jeg til, er der nogen sådan almindelig kendte personer eller figurer eller sådan noget, som I kan sammenligne David med? Jer, der sådan kender lidt til David i forvejen. Hvad er I kommet op med? Hvem sammenligner I David med? Nogen, der har snakket om det? Anna? Peter, ja, fra det Nye Testamente. Ja. Ja. Jamen, det kan jeg godt se. Der er sådan noget action over begge to, og også noget med at gå foran og være leder og sådan noget. Ja. Christian? Og det er en af de gode ting, jeg synes ved, at vi har den slags beretninger, som vi har i Bibelen om David. Fordi der er noget genkendelighed. Vi kan, og det er derfor, vi skal beskæftige os med David. Vi har virkelig meget stof om ham. Så der er situationer i hans liv, hvor vi kan spejle os selv i. Det er godt, at vi ikke har stået over for en 9 fod høj kæmpe som Goliat. Men vi kan godt sætte os ind i at stå over for ting, som er virkelig store. Og alle mulige andre ting, altså hans kærlighedsrelationer, som vi også kommer til i dag osv. Der er mange ting, vi kan spejle os i, og så indimellem får vi også Guds lys eller Guds vinkel på det, som David han gennemlever. Så derfor er det en arkefortælling, som vi kan bruge. Så ja, flere? Niklas? Helt klart. En hærfører, en dygtig hærfører og strateg. Så Napoleon, godt eksempel. Jeg nævnte det, Lars Løkke Rasmussen, er en, som jeg sammenligner David med. Og det er fordi, når man læser beretningen om David, han har simpelthen store op- og nedture, og han må flygte, og han bliver konge, og så må han flygte igen, og så kommer han tilbage. Det er sådan lidt, nogen sammenligner Lars Løkke Rasmussen med sådan en korkprop. Man kan prøve at dykke ned, ikke også, men den popper altid op på et eller andet tidspunkt, et eller andet politisk projekt. Så man kan aldrig regne Lars Løkke for ude, og det kunne man altså heller ikke med David, selvom han nogle gange var virkelig langt ude væk fra indflydelse. Jeg har også nævnt Jack Sparrow. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender den figur. Pirates of the Caribbean. Den her pirat, som han, det virker sådan lidt, han sådan laller gennem livet og lykkes lige med at svinge sig over på det næste piratskib, og så kæmper han videre der. Og det er som om, han burde være død 100.000 gange. Men af en eller anden grund, så overlever han det hele. Og han, vi ved ikke rigtigt, om han selv ved det, om han selv har styr på sit liv, eller om, om der er et eller andet, en eller anden skæbne ved ham, som gør, at, at han faktisk gennemlever en hel masse. Det er en lidt skør figur, men jeg kom simpelthen til at tænke på Jack Sparrow, da jeg tænkte på Kong David her. Jeg har også nævnt Peter Bastian, en musiker, derfor David, ikke også? Men også en musiker, som i sit liv, Peter Bastian i hvert fald sidst i sit liv, på en eller anden mærkelig måde forvidnede meget, meget tydeligt om Jesus. Det gjorde Peter Bastian, før han døde. Altid allerede elskede. Det er jo sådan en sætning, som er blevet sådan næsten alment kendt. Og det var Peter Bastians forsøg på at beskrive Guds nåde. David, han i det her med han er politiker og præst og profet, der kommer også tilbage til det her med, at David kommer til med sit liv og vidne stærkt om Kristus. Karna, du havde en, du sammenlignede David med. Jeg synes, den var god. Ja? Det er sådan en lille bitte en, ja. 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 Jeg synes, det er et godt billede, og især David Goliath-fortællingen, men også andre fortællinger i Davids liv. Han står der, en mand, og det kan se ud som om, det er ham, der får orden på det her, eller de lader sig skræmme af ham. Men bagved ham står Gud Herren og gennemfører alt det, som David vil. Det er, altså, der er Lucy et godt billede på David med sin lille bitte kniv, hvor hun tror, det er hende, der får de onde magter til at stoppe. Jeg vil gerne udfordre jer til, når vi lytter til David og beretningen om David og det, jeg siger, at prøve at identificere, hvad der er til hovedet. Lyt efter, og hovedet, det er ny viden, det er ny indsigt. Nogle af jer vil det næsten være det eneste, der er, fordi I aldrig har hørt det her før. Nogle har måske hørt beretningerne 1000 gange før, og der vil være mindre af det, I hører, der er nyt. Men lyt alligevel til det. Der er nye ting. Så vil jeg også gerne opfordre jer til at lytte efter noget til hjertet. Og hjertet, det er vores billede på sådan centret for vores personlighed, hvem vi er. Hvad er der i det her til hjertet? Hvad er det, der kan måske styrke eller forandre dit billede af dig selv? Det, du tænker om dig selv, det, du tænker om Gud, det, du tænker om din og Guds relation. Jeg vil gerne udfordre jer til at lytte efter, hvad der er til hjertet. Så vil jeg også gerne udfordre jer til at lytte til efter, hvad der er til hænderne. Og det er til konkret handling. Hænderne, det er sådan symbolet på det, vi gør, det, der fylder i vores kalender, det, der fylder i vores liv, det vi ligesom tager beslutning om og kan rent faktisk udføre. Der kan være ting i det her, som betyder, at I måske noget af det samme, som går til hjertet, hvor I tænker, det her, det skal have den og den konsekvens i mit liv. Og det er bibelkundskab, og det er bibelviden, der er meget til hovedet, men det er altså også mit ønske, at der er noget både til hjertet og til hænderne. Og det er ofte de her hoved, hjerte, hænder begreber, jeg bruger. Jeg har tilføjet den her til Herren. Der kunne også stå til Kristus, men jeg er af en eller anden grund blevet optaget af bogstavrim, så det blev til Herren. Det kan godt ende sådan, at vi tænker hoved, hjerte, hænder, fokus er på mig. Og det er godt. Vi må gerne tænke, jeg skal have noget ud af det her, jeg skal kunne tage noget med hjem, jeg skal føle, at det er relevant for mig, og det skal ændre noget i mit liv. Men hvis de ting ikke er noget, som på en eller anden måde fører os til Herren eller til Kristus, så kan det godt ende med at blive noget mindre værd i hvert fald. Nogle gange, så hører vi noget, og vi kan ikke sige, det var ikke nyt for mig. Jeg har ikke lige nogen særlige følelser for det her, og jeg ved ikke, hvad jeg skal handle på. Men det er faktisk noget, som har sat mig eller ført mig tættere på Jesus. Uden at vi lige kan identificere de andre ting. Og så er det godt nok, jeg vil sige, det er mere end godt nok, så er det det, vi skal. Ofte så hænger det sammen med, at det, der går til hjertet og til hænderne og til hovedet, det også fører os til Kristus. Der er ikke en modsætning mellem det her. Men nogle gange, så skal vi også bare tænke, uanset hvad, så fører det her mig til Kristus. Og det kan vi faktisk stole på, at det gør, hver gang vi åbner Bibelen, apropos det, jeg sagde før. Så lyt efter det, og jeg vil gerne stille nogle spørgsmål i løbet af dagen, til lige præcis de her ting, hvor vi siger, hvor jeg spørger jer, hvad har I fået? Og jeg håber, at der er nogen af jer, vil sige det. I behøver det ikke, men det kan også inspirere andre til, altså det, I får ud af det, får jeg også anledning til lige at dele i dag, så vi på den måde kan inspirere hinanden, og det ikke kun bliver mig, der står og siger noget. Jeg er overbevist om, at Helligånden arbejder i os alle i løbet af sådan en dag, hvor vi åbner Bibelen. Jeg ved ikke, om jeg lige skal repetere programmet, Niklas. Det gør jeg i hvert fald. Vi er i gang med første time nu her, og når vi så er færdige med den, så holder vi en kort pause og tager anden time. Første time, den kommer til at handle om begyndelsen af Davids liv, eller det vi hører om ham, og indledningen af det. Så kommer den næste time, som er kvinderne og kærligheden. Så har vi frokostpause, hvor Jeppe og Niklas, de sørger for frokost til os. Og så har vi, hvis jeg ser, om jeg kan huske dem, det jeg skal sige noget om i eftermiddag, det er magten og militæret, og det er politikeren og profeten og præsten. Det er forskellige sider af Davids liv. Og så i morgen ved gudstjenesten tager vi den femte time om digteren og drabsmanden David. Så det er programmet. Så langt. Og så skal vi til at sådan sætte os ind i sådan mere konkret det her med David. Det var en del til indledning. David, han kommer ikke sådan ud af det blå i Bibelen. Og vi forstår kun David, hvis vi forstår ham ind i den her sammenhæng, som han bliver beskrevet ind i Bibelen. Og det er, jeg har lige skrevet navnene op på, altså de store navne, der går forud for David i Bibelen, så vi også har dem med. Han er jo en del af en historie, en lang historie. Nogle af jer har været til Tro, Håb og Aftensmad i onsdag, så jeg var det sidste onsdag. Og der forsøger Viggo jo og andre at lede gennem bibelhistorien i 6 akter. Der er en skabelse som første akt, der er et fald eller et oprør som anden akt, så er der en løftetid som tredje akt, så er der en frelse som den fjerde akt, så kommer der igen en løftetid eller en kirketid som femte akt, og så kommer der genskabelsen af den nye jord som den sjette akt. Og det er en super god måde at trække de helt store linjer af Bibelens beretning op. Og prøv at tage med til Tro, Håb og Aftensmad. Jeg synes, det er sådan en god gennemgang. Der siger vi jo til folk, når de lytter der, i dag er det kun skabelsen, og vi må slet ikke snakke om det andet. Og jeg ved ikke, jeg håber også, I gjorde det i onsdags, men I siger, nu er det faldet, eller nu er det oprøret, og I må ikke snakke om alle de andre ting. og I må ikke komme af med al jeres viden om Bibelens alle mulige tusind pointer om et eller andet. Nu fokuserer vi bare på det her lille bitte korte afsnit. I dag tillader jeg mig at gøre det modsatte. I dag der tager vi David og historien om ham, men jeg henter også ting fra hele frelseshistorien, bibelhistorien, for at vi kan forstå, hvilken rolle det er, David har der. Og så er det super godt en gang imellem at zoome ud og tage det kun i de der seks akter. Men David, han hører altså til i den der lange akt i Guds frelseshistorie, som hedder Løfterne eller Håbet. Og den går altså lige der fra Adam, som bliver skabt, og så går den her historie om, at Gud lige efter faldet, lige efter oprøret, kommer med et løfte til mennesker. Jeg vil en dag knuse slangens hoved. Altså, roden til ondskab vil blive knust en dag, siger Gud. Og så udspiller historien sig om, hvordan Gud han kommer nærmere og nærmere det her tidspunkt, hvor han vil knuse roden til al ondskab. Den går via Noah, som er det første menneske, som sådan efter Adam bliver udvalgt. Du skal overleve på den her jord, og han udrydder alle andre mennesker i vandfloden. Noah, han overlever den her vandflod, fordi Gud vil føre sin plan videre igennem Noah og hans slægt. Efter Noah går der bare nogle få generationer, og så er der masser af mennesker på jorden, og så vælger Gud Abraham, og så siger han, Abraham, det er gennem dig, at jeg vil på et tidspunkt gennemføre min frelse. Det er gennem dig og din slægt. Og David, han får så Isak, og han får sit barnebarn Jakob, og Jakob er så den Gud udvælger til at sige, det er dig og dine sønner, som jeg vil gennemføre min frelse igennem. Og Jakob, han bliver også kaldt Israel, han har de her 12 sønner, som bliver til Israels 12 stammer, som vokser op og bliver et stort folk, mens de er i flygter de til Egypten for at undgå hungersnød, men de bliver slaver efterhånden i Egypten og lever der i de her 12 stammer. Men Gud, han har givet løfter til de her 12 stammer, til Israels 12 stammer, og gennem Moses så fører han dem så fra fangenskabet eller slaveriet i Egypten, så fører han dem gennem de her 40 års ørkenvandring tilbage til det land, som Abraham boede i, som Gud havde lovet Abraham, at det er her dine efterkommere skal bo. Så ørkenvandringen, det er Moses. Og Moses, han får ikke lov at komme ind i det her nye land. Det skal hans efterfølger Josva gøre, og han fører så israelitterne, de her 12 stammer, ind i det her land. Og jeg skal vise jer lige om et øjeblik et kort, der viser, hvordan han får fordelt de her 12 stammer rundt omkring i det her land, og nu skal de bo der. Efter Josva er der ikke sådan en kontinuerlig leder, der har overtaget efter ham. Der er forskellige ledere, som hedder dommere. Gud, han kalder eller oprejser på et tidspunkt mennesker, der kan sige, nu har vi simpelthen brug for, at der kommer orden på de her 12 stammer. Og så oprejser han en leder, som kommer til at fungere som sådan en fælles leder for de her 12 stammer, som rejser rundt mellem dem og dømmer i forskellige sager, det er derfor, de bliver kaldt dommere, men leder dem også fælles i krig, når der er brug for, at de skal jage forskellige folkeslag ud af det land, som de nu har indtaget. Så det er dommerne. Og den sidste af de her dommere, jamen det er Samuel. Og det er Samuel, som er den sidste dommer, for mens han er dommer, så kommer folket til ham. Og så siger de, vi vil ikke bare være et folk, som har dommere, som en gang imellem dukker op og kan lede os. Vi vil kontinuerligt have en leder for folket. Vi vil have en konge. De har kigget rundt på alle de andre folkeslag rundt omkring dem og sagt, det der fungerer for dem, det er jo, at de har en konge, som de underlægger sig. Og den her konge, han kan så føre dem i krig, og han kan opkræve skatter, og han kan få sådan en central administration til at fungere. Det har de manglet. Og så siger folket, vi vil have en konge, og ikke bare en gang imellem en dommer. Og Samuel, han er overhovedet ikke glad for det. Han siger, det er altså en form for oprør mod Gud, at I nu kommer og vil have en konge. Det er Gud, der er jeres konge, siger Samuel. Men de siger, nej, vi vil have en konge. Og Gud siger til Samuel, du skal lade folket få deres vilje. De skal have en konge. Og det er sådan kendetegnende for Gud, at han meget ofte lader menneskers ønske ske, selvom det ikke altid er til gode for dem. Og det er noget med at lære af erfaringer og lære af konsekvenser af det, man nu vælger. Men det går sådan, at Samuel, som er lederen, han siger, okay, jeg gør, som Gud siger, jeg skal, og jeg gør, som folket siger, jeg skal. Og så vælger han Saul som konge. Og Saul, han kommer fra en stamme, der hedder Benjamins stamme. Dengang Josva, altså Moses' efterfølger, han indtog landet og fordelte stammerne, så fik de ret store landområder alle sammen. Der er en stamme, som er en meget, meget lille stamme, som ikke fik noget stort område, Benjamins stamme. Den ligger sådan der i midten af landet, en meget lille stamme. Og det er altså der, Saul han er fra, og det er fra den stamme, som Samuel han vælger en konge fra. Samuel han vælger Saul. Det er lidt svært at finde ud af, hvorfor han vælger den. Der har sikkert været nogle politiske overvejelser bag valget af Saul fra Benjamins stamme. Det var, som jeg sagde, en meget lille stamme. Det er også en stamme, som ikke havde noget særligt godt ry blandt de andre stammer. På et tidspunkt i dommertiden, før Samuel, så går alle de andre 11 stammer faktisk i krig mod Benjamins stamme. Fordi der i Benjamins stamme er foregået helt forfærdelige ting. Der har boet en præst et sted i det her område, som har giftet sig med en fra Judas stamme. Og de bliver gift, og hun kommer med ham hjem, men så stikker hun af en dag hjem til Judas. Så den her præst, han rejser sig efter hende og siger, nu skal du altså komme tilbage, for vi er blevet gift, og så videre. Og så rejser de tilbage. På vej tilbage, så kommer de altså til en by, der hedder Gibea, meget sent om aftenen. Og de vil ikke lige banke på nogle steder, så de lægger sig til at sove på torvet af Gibea, byen her. Så kommer der en gammel mand og siger, I skal ikke sove her, I skal hjem til mig, og han sørger for dem. Om natten så kommer mændene her fra Gibea, og de siger, jeg ved ikke, hvad de har været påvirket, men de siger, vi vil have sex med den her præst, der er kommet. Det får de ikke lov til, men de får fat i hans kone i stedet for. Og så voldtager de hende gennem natten, til hun tidligere om morgenen ligger døende foran den her gamle mands hus. Og så dør hun. Og så går de i rette med de her mænd, der har gjort det, men der er ingen fra Benjamins stamme, som vil gå i rette med de her mænd, der har gjort det. De forsvarer, hvad de har gjort. Og det ender med, at den her præst, han skærer kvinden op i 12 stykker, og sender hende rundt til alle stammer og siger, se hvad Benjamins stamme har gjort mod min kone. Og så går de alle sammen i krig med Gibea for at straffe dem, mod Benjamins stamme for at straffe dem, hvad de har gjort. Når Samuel han vælger en konge fra Benjamins stamme, så er det sandsynligvis et valg af en stamme, som er så lille, så ingen af de andre større stammer vil tænke, nu har en af de andre stammer fået større magt end vores. Det har sådan været for at stille alle tilfredse, så vælger han en fra den allermindste og den mest berygtede af alle de her stammer. Saul selv, han er en smuk ung mand, søn af rigmanden Kish, og han bliver salvet til kongen. Han viser sig også at være effektiv. Han vinder krig over ammonitterne, og får samlet Israel, som de nu ønsker det. Israel under Saul er ikke lige så stort, som da de først indtog landet. Det har været sådan et, da Josva kom med de 12 stammer, det har været sådan et raid over meget, meget få år, har indtaget kæmpe områder. Og de har simpelthen ikke været i stand til at opretholde de her områder. Så det har sådan svinget frem og tilbage med, hvor meget magt de havde.
Men Saul, han formår i begyndelsen af sin, eller i sin periode som konge, formår at samle Israel. Han har en central administration, og det betyder også, at de får et område, hvor de rent faktisk hersker. Der går nok ikke særlig mange år før Saul, han også begynder at handle i ulydighed, både med Samuel, som stadigvæk agerer som dommer og profet, men han handler også i ulydighed med Gud. Der er sådan nogle helt tydelige nedslag i hans agerende, som er stik imod, hvad Gud siger. Og det betyder, at Samuel bliver vred og skuffet over Saul, og det samme gør Gud. Og Gud, han siger, at han vil forkaste Saul som konge, fordi han handler i ulydighed mod ham. Og Samuel, han afbryder forbindelsen til Saul og siger, jeg vil ikke have mere med dig at gøre. Og så går der nogle år, hvor Saul, han er konge, og Samuel, han er skuffet, og han vil ikke have med Saul at gøre. Og så går der nogle år, og så er det, at Gud begynder at tale til Samuel igen og spørger ham, hvor længe vil du græde over Saul? Nu skal du gå til Juda, stammen, som ligger i det sydlige. Nu skal du gå til Bethlehem, og så vil jeg vise dig, hvem jeg har udvalgt som Sauls efterfølger. Og det er sådan på det tidspunkt, at David han træder ind i billedet. Vi har altså Saul som konge, og så har vi Samuel som dommer og som profet, som Gud taler igennem, og Gud han siger til Samuel, nu skal du gå til Bethlehem, nede i det sydlige, til Judas stamme. Der bor en mand, der hedder Isai, og en af hans sønner har jeg udvalgt til at skulle være konge. Ham skal du salve til konge. Og det er der, nu skal vi begynde at læse 1. Samuel kapitel 16, vers 1-13. Det er beretningen om, hvordan Samuel han kommer til den her mand, der hedder Isai. Hvordan det foregår, og det skal vi læse. Mens I lige slår op, jeg der har bibler og sådan noget. Vi får lige, hvad hedder Isais farfar? Boas. Obed var hans far. Og hans far hedder Obed, og hans farfar hedder Boas. Og hvad hedder hans farmor? Et. Okay. Der er nogle af jer, der har godt styr på det her. Det er ret væsentligt, hvorfor eller hvordan den her udvidelse af David foregår, og derfor skal vi læse det. 1. Samuel kapitel 16. Herren sagde til Samuel, hvor længe vil du sørge over Saul, når jeg har forkastet ham som konge over Israel? Fyld dit horn med olie og tag afsted. Jeg sender dig til Bethlehem i Isai, for jeg har udset mig en af hans sønner til konge. Samuel svarede, hvordan skal jeg kunne gå derhen? Når Saul hører det, slår han mig ihjel. Men herren sagde, tag en kige med dig og sig, at du kommer for at bringe herren et slagtoffer. Du skal indbyde Isai til offringen, og så skal jeg lade dig vide, hvad du skal gøre. Ham, jeg giver dig besked om, skal du sælge. Samuel gjorde, som herren havde sagt. Da han kom til Bethlehem, blev de ældste i byen forfærdet over at se ham og sagde, kommer du med folk? Han svarede, jeg kommer for at bringe herren et slagtoffer. Nu skal I hellige jer og komme med mig til offringen. Selv hellige han Isai og hans sønner og indbød dem til offringen. Da de kom og han så Eliab, tænkte han, her står herrens salve foran herren. Men herren sagde til Samuel, se ikke på hans udseende og højde. Ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det mennesker ser på. Mennesker ser på det, de har for deres øjne. Men herren ser på hjertet. Så kaldte Isai på Abinadab og førte ham frem for Samuel. Men han sagde, det er heller ikke ham, herren har udvalgt. Så førte Isai Shammah frem. Men han sagde, det er heller ikke ham, herren har udvalgt. Isai førte sine 7 sønner frem for Samuel, men Samuel sagde til ham, herren har ikke udvalgt nogen af dem. Samuel spurgte med Isai, er det alle dine drenge? Han svarede, der mangler endnu den yngste. Han er ude af vogte for, sagde Mosai til Isai, send bud efter ham. Vi sætter os ikke til bords, før han kommer. Så sendte Isai bud efter ham. Han var rødmosset, og desuden havde han kønne øjne og så godt ud. Og Herren sagde til ham, ham skal du salve, for ham er det. Samuel tog da hornen med olien og salvede ham, mens hans brødre var til stede. Og fra den dag greb Herrens ånd David. Så brød Samuel op og gik til Rama. Før Samuel han kommer til Bethlehem, så har Gud sagt, jeg har allerede udvalgt mig en, som er en mand efter mit hjerte. Og så kommer han så til Isai her, som vi har læst, og ser han sønder, og kan kun se det udvendige, han kan ikke se, hvad der er i hjertet, og det ender så med, at det er den yngste, det er David, som Isai slet ikke har tænkt på, som han udvælger til kongen. Og så salver han ham. Det er en helt afgørende begivenhed for David, det her. Han er cirka 15 år på det tidspunkt. Han er meget, han er virkelig ung. Altså, han er jo midt i sine teenageår. Og alligevel så sker der noget afgørende, som forfølger ham gennem resten af hans liv med det her. Gud ser på det, der er i hjertet. Og der er nogen ting i Davids hjerte, i de her mange, mange år, som vi kan følge ham i efterfølgende, som bestemt ikke er efter Guds hjerte. Men der er noget, der er det, og det er så vigtigt, at Gud på baggrund af det, siger, at det er ham, jeg har udvalgt som konge. Gud, jeg er sikker på, at Gud han har lagt noget ind i Davids hjerte, han har skabt noget i hans hjerte, som Gud kan bruge i sin frelsesplan. Og det er så det, han har gjort med David, og derfor vælger han så David. Der hvor det kommer til udtryk, det kommer til udtryk mange steder. Men der hvor det kommer til udtryk, hvem, eller hvad det betyder, at Gud har set noget i Davids hjerte, jamen det er i den her beretning, som følger efter, ganske kort efter. Det er ikke det første, der sker med David, efter han bliver salvet til konge af Samuel. Det er ikke sådan, at han offentligt bliver udråbt til konge. Det er noget, der foregår der i Bethlehem. Der er Davids familie, har hørt om det, så er der sikkert nogle ældste fra byen Bethlehem, der har været med og overværet det her. Men de har ikke turet udråbe David til konge, fordi Saul han havde magten og boede længere nordpå. Så det er ligesom foregået i det stille. Men det er foregået, mens David han var meget, meget ung. Parallelt med det her, så har Saul levet som konge. Og Bibelen fortæller os, hvordan Saul han en gang imellem bliver grebet af en ond ånd fra Herren. Han får nogle raserianfald, hvor han ikke kan kontrollere sig selv, og det er sådan svært at sætte sig ind i, hvad det har været. Det har været en eller anden form for raseri og vrede, og måske også angstanfald af en eller anden slags, som gør, at Saul ikke har kunnet styre sig selv, og han har ønsket at blive fri for de her anfald. Man har så fundet ud af, at det hjælper rigtig godt at høre musik, og derfor har man sat musikere til at spille, og så har man spurgt efter, hvem har vi af dygtige musikere i Israels folk? Og så uden at vide, at David, som har været hyrdedreng ude og passe hyrder og er blevet salvet til konge af Samuel, så indkalder man David som hofmusiker til Sauls hof, fordi han simpelthen er kendt for at være en utrolig dygtig musiker, en dygtig harpespiller. Og det virker, når David spiller, så får Saul det bedre, og derfor bliver Saul utrolig glad for David. En gang imellem så er David ved hoffet hos Saul og spiller for ham, og en gang imellem så tager han hjem til Bethlehem, og så passer han for igen. Og i den her periode, hvor han pendler frem og tilbage som hofmusiker og som hyrde, så går filistrene, som er Israels fjendeland over mod vest ude ved kysten, de går i krig mod Saul. Og Saul, han samler sin hær for at gå i krig mod de her filistre. Og det er her historien, måske den mest kendte historie om David, foregår, kampen mellem David og Goliat. Davids brødre, de er med i hæren. De er med. Og deres far Isai sender på et tidspunkt David afsted for at besøge de her mænd, der er i hæren, som står ude ved frontlinjen over for filistrene, og han sender David afsted med, jeg ved ikke, med proviant, et eller andet til dem. Og så kommer David her til hæren, og så er det, at mens han er der, så ser han filistrene på den ene side, og han ser Israels hær på den anden side, og så ser han, oplever han, hvordan der i filistrenes hær er en kæmpe stor mand. Altså 9 fod høj, det er ret højt. Han vil sådan rave godt op ind i det her kirkerum. Han stiller sig frem, og så håner han Israels slagrækker, som der står, og siger, kom, still en mand op mod mig, og lad os udkæmpe en tvekamp, og den, der vinder, vinder den her krig. Og der er ingen i Israels her, som tør stille op mod Goliat, og krigen den står ligesom stille, så længe Goliat han får lov at stå der og håne Israels slagrækker, som det bliver beskrevet. David han hører om det her, og han spørger sig frem, hvad er det der foregår, og er der ikke nogen, der vil stille op og kæmpe mod Goliat? Og hans brødre hører, hvordan David han går og spørger til det her, og de skælder ham ud. Hvad laver du her, og hvorfor går du og interesserer dig for det? Du er en tosset hyrdedreng fra Bethlehem. Du skal ikke blande dig i det her. Men det rygtes, og på et tidspunkt så kalder Saul David til sig. Altså kongen, han er også til stede her ved frontlinjen, så kalder han David til sig. Og så siger han, hvad er det, du går og spørger om? Og David, han taler så med Saul og siger, jeg vil gerne kæmpe mod den her kæmpe Goliat. Og Saul, han siger til David, det får du ingenting ud af, du dør af det her. Du er en hyrdedreng, du har aldrig været i krig. Du står over for en mand, ikke bare er han kæmpe stor og stærk i forhold til dig, men han er jo trænet til krig helt fra han var barn. Og du har aldrig prøvet at være i krig. Du har ingen chance mod den her mand. Der er noget fantastisk ved den måde, David han går til det her. Unge mennesker, jeg ved ikke, hvad David har været på det her tidspunkt, 15, 17, 18, 19 år, de gør nogle gange nogle ting i vanvittigt overmod. Der er en grund til, at Formel 1-kører, de er så unge, som de er. Det er fordi, jo ældre vi bliver, jo mere forsigtige bliver vi. Og man skal simpelthen turde tage nogle chancer. Og unge menneskers hjerner, de er ikke helt vokset sammen endnu. Det er det, vi plejer at sige om teenager i hvert fald, at der er nogle hjernehalvdele, der mangler forbindelse. Så de kaster sig ud i nogle helt vanvittige dumme ting. Og man kunne godt forestille sig, at det David gør i den her situation, det er sådan ungdommeligt overmod, at han går imod kæmpen Goliat. Men der er meget, der tyder på, det kan godt være, der har været det, men der er altså også direkte indikationer på, at der har været en helt anden grund til, at David har turde gå imod Goliat, sådan som han nu gjorde. Saul, da han ikke kan tale David fra at gøre det her, og acceptere, at han skal i krig mod den her Goliat, så siger Saul, du skal i hvert fald have en god rustning på. Og så tager Saul sin egen rustning og giver David den på. Og David, han kan overhovedet ikke bruge det der militære grej, han får af Saul. Han er overhovedet ikke vant til at bruge det, og det er sikkert også for stort til ham. Saul, han har været en høj mand. Det blev David også på et eller andet tidspunkt, men vi ved ikke, hvor stor han har været på det her tidspunkt. Han kan overhovedet ikke bevæge sig i den her tunge rustning. Han er overhovedet ikke vant til det. Han er nødt til at lægge den der beskyttelse fra sig, som sådan en rustning giver ham. Og så går han i stedet for og tager de våben, han kender som hyrdedreng, så kender han til at have en stenslynge og nogle sten. Og han finder 5 sten nede ved bækken, nogle runde sten,
og så tager han dem i sin taske, og så går han imod den her kæmpe, som er som Goliat er. Jeg er helt overbevist om, at David han går til kæmpen med den her bevidsthed om, at han er Guds salvede. Samuel har været der og har salvet ham til kongen. Og han går i en tillid til, at Gud vil beskytte ham i det her. Og det er det, han går med, når han går mod Goliat. I samtalen der med Saul, så er det, Saul siger, du kan ikke gå imod den her store kæmpe. Men David han svarer Saul, herre, jeg har været forhyrte hos min far. Kom der en løve eller en bjørn og tog et dyr fra jorden, gik jeg efter den, fik ram på den og rev dyret ud af gabet på den. Gik den så løs på mig, greb jeg den i manken og slog den ihjel. Både løver og bjørner har jeg slået ihjel, herre. Nu skal det gå denne uomskårne filister på samme måde. Og det kan jo godt pege på, at David han bare forlader sig på, jeg har slået løver ihjel, så kan jeg slå Goliat ihjel, som unge mennesker nogle gange kan handle i overmod. Men han har nogle andre begrundelser for at gå i krig. Nu skal det gå denne uomskårne filister på samme måde, for han har hånet den levende Guds slagrækker. Og David sagde, Herren, som redde mig fra løver og bjørne, vil også redde mig fra denne filister. Saul svarede David, så gå da, og Herren være med dig. I kampen, når han så nærmer sig Goliat som den her store kæmpe, så står de også der og råber til hinanden. Og filisteren, han håner David. Tror du, jeg er en hund? Siger han til David. Kommer du med mig med en stenslynge og nogle sten? Og filisteren, eller Goliat, han står der og forbander Gud. Og, kom herhen, så skal jeg give dig himlens og jordens dyr din krop. Og så svarer David filisteren, du kommer mod mig med svær og spyd og krumsvær, men jeg kommer mod dig i herskers herres navn, Israels slagrækkers Gud, som du har hånet. I dag vil Herren give dig i min magt. Jeg slår dig ihjel og skiller dit hoved fra kroppen, og ligne fra filisterherren giver jeg i dag til himlens fugle og jordens dyr. Så skal hele jorden erkende, at Israel har en Gud, og hele denne forsamling skal erkende, at Herren ikke frelser med svær og spyd. Krigen er Herrens, og han vil give jer i vores hånd. David han har den her stærke tillid til Gud, med Gud han vil gennemføre det her, og derfor går han i krig mod Goliat. Jeg tror, I kender historien, og jeg vil ikke gennemgå mere af den. David han dræber Goliat. Han løber mod ham og slynger en sten, og den er nok, den rammer Goliat i panden. Han falder om, og David løber hen og trækker Goliats kæmpestore sværd og hugger hans hoved af. Og så går han hen til Saul med det her hoved, som han er hugget af. Den her historie omkring David og Goliat, den siger meget om David. Men det er også en historie, som vi kan spejle os i. Jeg har været lidt inde på det. Vi kommer ikke til at skulle løbe frem mod en 9 fod høj mand med en stenslynge. Men vi har hver især forskellige kæmper, som vi har at kæmpe med i vores liv. Og det kan være nogen, som skræmmer os, og vi kan sidde helt passiveret og tænke det her, hvordan kan vi stå imod det? Vi kan godt spejle os i David. Han havde en tillid til Gud, som gjorde, at han kunne kæmpe imod det. Og vi skal have David som forbillede og kæmpe med tillid til Gud på samme måde. Og det vil jeg opfordre jer til at gøre. Den Gud, som var med David, er med os. Dem, der er hans børn, jamen Gud er med os. Der sker ikke andet med os, end det Gud tillader. Og det er en ufattelig hvile at kunne have det med i sit liv. Så det, vi kæmper imod, gå med den her hvile, der er i, at Gud er med os. Gud er bag os. Kæmperne er mange forskellige. Der er kæmper rundt omkring i verden, som vi kan frygte. Krig og så videre. Der er tæt inde på os selv. Der kan være sygdom fysisk. Der kan være psykisk sygdom. Der kan være alle mulige ting, som udfordrer os. Der kan være livsdrømme, som vi drømmer om, som vi aldrig ser opfyldt. Der kan være mennesker, som er tæt på os, eller har været tæt på os, som vi har konflikter med. Der er mange kæmper i vores liv. Og vi kan bruge David som forbillede. Sådan skal vi gøre, og sådan er der mange, som fremhæver historien om David og Goliat på den her måde. David skal være vores store forbillede. Jeg kunne godt tænke mig som at tilføje et perspektiv til den her historie om David og Goliat, og hvordan vi skal bruge den. For nogle gange så kan det godt gå hen og blive til en byrde for os, noget vi skal kæmpe for at kunne få samme tillid til Gud, som David han havde. Og jeg vil gerne have, at I prøver at forestille jer, at den her situation og hvilke personer det er, vi har med at gøre. Når Samuel han har salvet Saul til konge, så betyder det, at Saul han er på hebraisk Messias. Han er den salvede. Messias, det er det, vi på græsk kalder Kristus, og det er det, vi kalder Kristus. Saul, han sidder som en, der er salvet, som en Messias i sit telt. Og han er bange for Goliat. Han tør ikke stille noget op, og der er ingen af hans mænd, der tør stille op imod Goliat, imod den her filister her. David, han er på samme måde som Saul, Messias, han er Kristus. Der er to salvede, som står der. Og så står de over for Goliat, og første gang, da jeg hørte sådan sammenligningen, så synes jeg, den var lidt langt ude, men jeg synes alligevel, den kan noget. Prøv at forestille jer Goliat, hvad det er, han har på. Han har en brynje på. Prøv at tænke tilbage på oprøret i Edens have. Det var slangen, det var det her skældede dyr, som kom til Adam og Eva og ledte dem til fald. Og det er det her skældede dyr, som er roden til al ondskab. Nu sidder der en salvet, en Kristus i teltet, og tør ikke stille noget op mod det her ondskab, der står udenfor. Så sender Gud en anden, så sender han David. Og David, han går hen, og så kæmper han den her kamp mod Goliat, som betyder, at Saul i sidste ende sejrer i den her krig over filisterne. Vi kan godt sammenligne os med David og prøve at få den tillid til Gud, som David havde, og det er godt. Men det er altså vigtigere, at vi har fokus på, at Gud sender en salvet, en Kristus til mennesker, som sidder bange i deres telte og ikke kan stille noget op. Ikke tør gøre noget, så sender Gud en anden, som endegyldigt kan vinde over den ondskab, der er. Og den her David-Goliat-beretning, som vi har, den skal altså få os til at tænke på den Kristus, som kom 1000 år senere, som endegyldigt besejrede det hele. Så kan vi være Saul, og vi kan være alle de andre i Israels hær, som sidder bange og ikke har noget at stille op mod den ondskab, der er, så kan vi altså hvile i, at der kommer en anden. Det er ikke vores tillid, vi skal kæmpe os til, som skal overvinde Goliat. Det er Kristus, som skal overvinde ham for os. Og så kan vi leve et liv, hvor sejren er vundet ved, at Gud har sendt en anden end os. Så have David som forbillede, det må I gerne. Men i langt, langt de fleste tilfælde, så er det altså Saul, vi kan sammenligne os med. Og der sender Gud altså en David, der kan overvinde en Goliat. Og så er tiden stort set gået for første time. Ja. Er der... Vi har 1-2 minutter. Hoved, hjerte, hænder. Et eller andet, og Herren. Lige umiddelbart, hvad har I fået til hovedet, til hjertet og til hænderne? Husk 5 sten og en stenslynge, det vil jeg sige til hænderne, ikke også, når I skal ud i krig. eller et eller andet, jeg ved det ikke. Løfterne, det glemte jeg at sige, men løfterne til en konge, som blev givet til Jakob, de blev også givet til Juda og ikke til Benjamin. Der er endnu en grund til, at man forstår ikke, hvorfor Samuel vælger en fra Benjamins stamme. Iben. Ja. 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 Gud er ind over det. Og altså Gud leder en gang imellem til noget, som falder sammen. Men ja, jeg kan ikke rigtig forklare, hvorfor Gud lader sådan en fejl ske. Men det gør han, og det gør han mange gange. Han lader fejl ske, ikke som årsag til fejl, men lader mennesker lave fejl. Han kan sagtens have haft en plan med Saul nogle år, og sagt, at den endegyldige konge kommer fra Judastammen. Nå, ja. Og jeg tænker også, at det er jo med Samuel, som hos andre, at blikfar. Og det var jo også Israels sønner. Altså, Samuel havde ikke regnet med, at han var en syg den sidste. Nej. Og så er det, at mange gange er lidt draget, at det øje ser. Ja, ja. Ja. Hvad er det ved Davids hjerte? Jeg har prøvet at være inde på det nu her, men Gud har skabt noget i Davids hjerte, som er usynligt for mennesker. Og det må vi også bare bede om, at Gud skaber i vores hjerter. Det der. Ja. Ja. Skal du sige det høje, eller skal jeg gentage? Du kan lige få den fra Niklas.
Okay. Jeg siger det her med hjertet, at det er en styrkelse, synes jeg i dag, at høre om, at vi kan gå ud i vores hverdag og opleve, at hvad vi end synes er stort og umuligt for os, svært at klare, noget der gør os bange, at så er Gud med også i dag i 2024. Så,
ja. Christian? Ja, filisterne har haft et kæmpe område her, og de er sådan, det er hele tiden dem, man vender tilbage til. De kæmper også mod de andre, og de har været helt inde i Bethlehem, og de har været alle mulige steder. Ja. Ja, men det er altså det er virkelig aktuelt at forholde sig til Israel og David. Niklas?
Jeg kom til at tænke på Saul sidder der i teltet, og som den gode konge, måske burde have været den, som sagde, hvad hedder det, Goliat vil gerne slås, og jeg går foran.
Ja.
Enten fysisk selv, jeg går foran, eller ved at pege på en i flokken og sige,
ja.
Jeg tager ansvar, men det er dig, der er vores bedste mand, du går foran. Det gør han ikke, og dermed er han jo en dårlig leder.
Ja.
Så på den måde er der et eller andet til hænderne for os, der sidder lidt med lederskab. At gå foran, eller i hvert fald at sørge for, at der bliver gået foran. Det gør han ikke.
Ja.
Men der er så også hjælp alligevel, fordi Gud sender en, der går foran og ordner det, som Saul ikke kan ordne, fordi han er med.
Ja. Jeg tænker jo, at Saul er realist, så jeg har svært ved at kritisere ham. Altså, hvad kunne han gøre mod Goliat? Men Gud kunne gøre noget, og det var det Saul manglede. Så blev den 11.03. Niklas?
Jamen, tak for første time. Vi glæder os til at høre det næste også. Der er pause nu, og det er sådan lige for at få lidt andet ind til hovedet, end at sidde og lytte. Så kom op, brug jeres krop, gå ud og tage lidt frisk luft, snak med hinanden, og så er vi klar igen her 15:15.